स्टार एफएम न्यूज।
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دهرون أكسن قطب الله وركيدهم هو هاي نوحاك من ذلك استيال هلو ذي نقاري يكون يتضوب بغلو ومارين دوني امتحان نضا دلك مدها عدالة دو كباقي دردر قرين تكيسس كتعدق جنسيادات سومالي نوحاد مغلي دونتان دورد سومالي وعن باريسي دقيمه إسرائيلي كيسيتي ميدك مدى إزبتال لدى غزة kulan aan dhawr wanaagsan waa dhawrnimada 4 taariikhdu waa 18 bisha 10aad ee October sanadka 2023 qodobada maqashayn iyo kuwaynta ka sii faafaysan boo kusoo dhawaada golaha imtixaanada qaran ee NEC ayaa shaaciyay in 1700 qof loo xil saaray maareynta imtixaanada qaran heerarka kala duwan imtixaanadkan ayaa isku jira kuwa shahaadiga ah ee dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ee KCSE-da istaraakiisha imtixaanada sida dowlad socon doona ayaa ka kala tirsan wasaaradda waxbarashada ee dalka gudiga adeega macallimiinta ee TSC gudiga qaran ee matala hay'adaha UNESCO iyo macadka horumarinta manaahijta ee KICD macadka maamulka tacliinta dalka ee KIMI iyo waaxiye kale xogayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada ee dalka Dr. Polio Kipsang ayaa mas'uuliyiintan ugu baaqay inay waajibaadka loo igmaday hoga soo baxaan sida markaasi ee haboon ama sida dabcan loogu talagalay inay waajibaadkooda u gutaan maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka NTSA ayaa dhamaan milkiilayaasha gawaarida ee fariimaha wargelinta loo soo diray u sheegay inay la wareegaan taragooyinka baabuurtooda NTSA ayaa maanta bayaan ku sheegtay in shakhsiyaadkan laga doonayo inay tagaan xarumihii ay qoreen markii ay codsiyada gudbinayeen ay iska qoreen bishii shanaad ee sanadkii hore ay ahayd markii la bilaabay nidaam cusub oo lagu soo saaray taariikhda baabuurta si looga hortago qiyaanada. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maamulka Qaran iyo Dhigeeda Caafimaadka ayaa sheegay in la soo gabagabeeyay u diyaar garowga xuska maalinta qaran ee haliyeeyada ee sanadkan dabaaldegga ugu weyn ee maalinka mashujaaday oo ah markii dabcan midkii lixdanaad ayaa 20-ka bishani lagu qaban doonaa ismaamulka Kericho. Wasiirada wasaaradda caafimaadka ee dalka Susan Wafula Nakhumicha iyo xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Raymond Omolo ayaa markaasii indhayn ku sameeyay fagaaraha Kericho Green Stadium oo xuska uu ka qabsoomi doono waxay Kenyaanka ugu baaqeen gaar ahaan shacabka ismaamulka Kericho in si weyn maalinkaasi ay isugu soo baxaan.
Karibisha wa Kenya wote wajitokeze kwa wingi haswa wakaaji wa Kericho County kuja kujumuika pamoja na sisi kwa sababu hii Mashujaa Day tunaisherekea pia tukizindua ile mpango wetu wa universal health coverage ambayo inamaanisha ya kwamba afya imekuja kwa wote na cha muhimu ni kwamba tumeleta afya nyumbani.
Xuska maalinta haliyeeyada ee sanadkan ayaa diirada lagu saari doonaa barnaamijka caafimaadka guud ee UHC. Sanatarka ismaamulka Narok Haldema Olakina ayaa u leenayay in xilka barasabnimada ee dowlad deegaanada wadanka uu noqdo mid ay ku kala wareegaan laba qof oo aan isku jinsi ahayn waxa uu sheegay in tani ay haweenka fursad u siin doonto xilalka hoggaamineed. Olakina ayaa baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku sheegay in hadii sanadkii hore uu jigada gudoomiyaha ismaamulka qabtay qof raga in doorashada xiga la doonayo in haween loo doorto waxa uu doonayaa in tani heer dastuuri ah laga dhigo maadaama sida uu sheegay haweenka ay ka masuq yarihiin ragga. Waxaa si rasmi ah dabcan waxaa si lama filaan ah albaabada la isku dhuftay dugsiga sare ee wiilasha ee Rio Kondo oo ku yaalla ismaamulka Kisii tani ayaa timi kadib markii dab xalay fiidkii xaruntaasi ka kacay oo burburiyay saddex ka mid ah qaybaha ay ardayda seexdaan. Dabkan ayaa la soo tabiyay xilliga ardayda qaadanayeen cashar dheeraada qiimaha hantida burburtay ayaa lagu sheegay 4 million oo shilin. Maamulka dugsiga ayaa markaasi dhacdadani xaqiijiyay wuxuuna intaasi ku daray inay korontada maqneyd kadib markii ay dabka kacay xaruntaasi. Ma jiraa arday ku dhintay ama ku dhaawacmay dhacdada la soo tabiyay.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay duqanta ay Israa'iil ka geysatay isbitaalka Al Ahil ee Gaza kaasi ay ku dhinteen boqolaal dad Falastiiniyiin ah. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu yiri waxaan ugu baaqaynaa Israa'iilna ay ixtiraamto sharciga caalamiga iyo xabad joojin degdeg ah oo shuruud la'aan ah. Dadka badan 500 oo qof oo badan haween iyo caruur ayaa ku dhintay duqeyntii xalay ay markaasi Israa'iil la beegsatay mid ka mid ah isbitaalada Qasa. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wuxuu ku soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka difaaca gaashaandhigga dalka ama wasiirka gaashaandhigga ee dalkani Kenya Adan Barre Ducaale. Labada dhinac ayaa geli doona wada tashiye ku aadan iskaashiga iyo dardargelinta howlgallada uu madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo dabcan ka socda qaybo ka mid ah Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madala ayaa kulan casho sharaf ah wuxuu la qaatay danjiraha dawladda Qatar u fadhiya Soomaaliya. Duqa Muqdisho iyo sidoo kale danjiraha ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dhinac, iskaashiga iyo dardargelinta mashaariicda horumarineed ee dawladda Qatar ka fuliso ee gobolka Banaadir. Sidoo kale waxay labada dhinac isla qaateen xoojinta taageerada dawladda iyo sidoo kale dardargelinta maalgashiga dalka, gaar ahaan maalgashiga ay dawladda Qatar ka sameyn karto magaalada madaxda dalka ee Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya arahdeeraalihada waa taliyaha booliska saldhigga degmada Beledweyne Xidigle Axmed Cali Aadan ayaa ka hor yimid xilka qaadis uu ku sameeyay taliyaha booliska maamulka Hirshabeelle Xasan Dhicso, isla markaasina xilka uu magacaabay Dhammi Cabdullaahi Maxamuud Asiyaad. Taliye Axmed Cali ayaa sheegay inuusan xilka ka qaadi karin taliyaha booliska Hirshabeelle, isla markaasina uu yahay taliye booliis oo heer federaala. Si kastaba ha ahaatee, diidmada xilka ka qaadista uu sameeyey taliyaha booliska Beledweyne ayaa imaanayso iyadoo xilka qaadista iyo magacaabista taliyaha booliska Beledweyne ay ahayd mid imaan jirtay ama ka imaan jirtay dhanka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya. Taliyahan ayaa sidoo kale xilka qaadista Hirshabeelle ay ku sameysay u sababeeyey qallaasaha siyaasadeed ee u dhexeeya labada maamul ee Hirshabeelle iyo dabcan waa labada waa Hirshabeelle iyo sidoo kale gobolka Hiiraan oo haatan la magac baxay Hiiraan, istaataasi oo u dhigan inuu maamul ahaan isku magacaabay oo bilihii lasoo dhaafay ka taagnayd Beledweyne, una taliyuhu sheegay inuu ka noqday arrintaasi dhexdhexaad maadaama uu sheegay inuu yahay taliyo heer federaal ah dhankiisa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warqadda aqoonsiga danjirnimo wuxuu ka gudoomay safiirka cusub ee dowladda Sweden u fadhin doono dalkeena ama Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa danjiraha u rajeeyay inuu ka mira dhaliyo matalaada dalkiisa iyo sidoo kale xoojinta xiriirka kala dhexeeya ama ka dhexeeya labada dowladood. Dhanka kale, danjiraha ayaa soo bandhigay dadaalku ku bixin doona xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, isagoo shacabka dowladda Soomaaliyeed uga mahadceliyay shacabka iyo sidoo kale dowladda Soomaaliyeed uga mahadceliyay soo dhaweyntay u sameeyeen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka wada dabcan waxay ka wada hadleen doorka ay dowladdiisa ka qaadan karto dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto in la gaaro Soomaaliya nabdoon, barwaaqo leh, sidoo kalena horumarsan ama ka horumarsan meesha haatan ay joogto. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhankiisa wuxuu soo xiray shir saddex maalin socday oo ku aadana aqoon isweydaarsiga hanaanka jihaynta dowladnimada casriga ee Soomaaliya oo lagu qabtay maalmihii aan soo dhaafnay caasimadda dalka ee Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku adkeeyay golaha wasiirada inay ficil u bedelaan aqoonta iyo waayo aragnimada casriyeynta dowladnimada ah ee madasha lagu soo bandhigay, taasi oo ay ka qayb qaateen quwaro horumarinta dowladnimada ku takhasusay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xusay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed bay awoodaan inay ka gudbaan caqabadaha amniga, kala qaybsanaanta, musuqmaasuqa iyo sawalnimada, isagoo sheegay in qorshahan qaran uu yahay jidkii lagu hagi lahaa rumaynta himilooyinka dowladnimo ee Soomaaliya iyo in markaasi lala tartamo wadamada Soomaaliya la da'da ah ama Soomaaliya markaasi ay la tartami karto dhan hormar ahaan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Arimaha Galdiin waxa hadalladii si kamida
Soomaaliya waxay maraysaa meel ay ahayd inaan su'aasha isweydiino isqiimaynta, ay tahay inaan isweydiino sidaan hadda ku joogno ama ku soconno si ka fiican inaan raadino. Taas ayaan runtii halkan isugu keentay, taas ayaa keentay inay tiimkan inoo yimaadaan, taas ayaa keentay inayno duruustan iyo casharadan inaan isla rogrogno oon doodahan galno. Waxay arrintu noqotay runtii inaynan inaga inagu koobnayn ama xubnaha golaha wasiirada, maadaama la rabo in isbeddel uu dhaco dijiyadii in lagaga soo bilaabo. Marka hore bal horta in madaxweynaha iyo prime ministerka iyo prime minister xigeenka iyo in laga bilaabo, kadibna naha golaha wasiirada private sector ku qayb xog leh ay ka qaadan karaan marka ay timaado labiska iyo marka ay timaado delivery ga marka ay timaado intaba aniga markaan soo duuduubo meeshaan wixiinu la naga rabo ama aan ka baranay wixii farsamo ah labiska aan isugu iman doona dib aan isugu noqon doona laakiin walaalta aragti inay jirto waa loo baahan yahay meesha vision yaalo iyo aragti qodobka muhiimka kale waxa waaye waa commitment ka go'naasho inay jirto dhab ah iyo diyaar garow dhab ah waa inaga go'an tahay oo aysan inaga ahayn uun dee aysan iska ahayn cashiradii la xaadiri jiray waxaa laga maarmaan ah inaan u diyaar garowsanahay inaan isbedelno change inuu dhaco change in mindsetka and change in attitudeka labadaba haddii aan taas jirin oo aysan labadaas midnaba inaan inagu ku hogaaminin dalka ina inaga inaga bilaaban isbedelkaan doonayna ay ma dhici doono waxaan annagu ballan qaadayaa runtii oon rabaa inaan hortiina ka ballan qaado transformationkan waa dhacaya waa dhacaya si xawli ah na waan ku dhaqaaqi doonaa qofkii ayar socdo waa ka tegaynaa waxaan u baahannahay aragti cusub iyo dardar cusub iyo dareen cusub oo from now on dadka soo tababaran doona ee 25-ka qof ee maleeshiya aadi doona ee ayagana si fiican u sii tababari doona dadka haddii ilaahay yidhaahdo intaasoo dhani waa shaqo muddo kooban inaga qaadan doonta haddii ilaahay yidhaahdo oo wakhtiyaysan oo aan rajaynayna inaan wakhti dhow haddii ilaahay yidhaahdo hore ugu dhaqaajin waxaan rabaa oo kale ood ogtihiin dalkeenu waa federal states baa jira dhowaan haddii ilaahay yidhaahdo waxyaaba aan ka fikri doona waxa weeye halkan markii aan ku dhammaysano hawshaas waan daadajin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo ilaa iyo dowlad goboleedyada ayay sii aadi doontaa hawshaas waxaan ogahay inay duruufaha jira in annaga incomekeenu yaryahay in ay duruufo jiraan wasaaradaha kulli waxaasoo dhan waa la soconaa laakiin waa in ogaataan inaan fiicannahay oon meel fiican soo marayno oo aan socono tusaale ahaan dee hadda dhowrkii bilood ee inaan dhaafay mushaharka inaga keligeena iska bixinayna cidna inagama kabta waa horumar horeyna waa uug waa la shaqaynayaa waddankeenuna wuu barwaaqoobayaa waxaan rajaynayaa insha allah haddii ilaa yidhahdo inaan ku guulaysan doonno transformationkan dardaarankaygu waxa weeye commitment inaan la nimaadno collaboration inaan la nimaadno iyo inaan runtii annaga qofka inaan aan aaminno inay inaan wax bedelno saan isu bedelnana annaga inaan isbedelno inay laga maarmaan tahay iyo wada shaqayn wanaagsan aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan idiin rajaynayaa in aad hay-adihii aad ka timaadeen iyo wasaaradihii aad ka timaadeen aad dhaqaajisaan
gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka puntland faysal sheekh cali oo ay weheliyaan taliyaha qeybta booliiska gobolka mudug iyo taliyaha asluubta ee gobolka mudug ayaa safar shaqo waxay ku tageen degmada xerajaale oo ay ku jirto markaasi ay ka jireen isku dhacyo beeleed oo markaasi ah dad walaalo oo wada dego deegaankaasi oo isku aruursaday ama isku aruursanaya qaab ah laba maleeshiyo beeleed gudoomiyaha iyo mas-uuliyiintii la socday ayaa ciidamo ka tirsan kuwa puntland oo iskugu jira booliis iyo daraawiishka la dhex dhigay labada beelood ee dagaalamay kuwaasi oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay isku horfadhiyey deegaanka xerajaale labada maleeshiya beeleed ah ee dagaalamay oo u badan xoolo dhaqato ayaa isku haystay dhul daaqsimeed deegaankaasi ku yaala waxaana dhowr jeer ah ay iska dileen dadda tiro ahaan badan siday qorayaan warbaahinada soomaaliya sidoo kalena dagaalkoodaas wuu soo laalaabtay gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka puntland faysal sheekh cali iyo sidoo kale saraakiishan ayaa kulan la qaatay dhinacyada ishaya waxaana lagu guuleystay kala kaxaynta labada maleeshiya beeleed iyo sidoo kale xal u helidda khilaafka ay kala tabanayaan war ka soo baxay maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa waxaa lagu sheegay inay isku afgarteen in wadahadal lagu dhameeyay xaajada la isku hayay oo muddo 10 sano ka badan soo jiitamaysay dhowrkii sane lasoo dhaafay ayaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka mudug oo ay kala maamulaan puntland iyo galmudug waxaa kusoo laalaabtay dagaal beeleedyo iyadoo ay labada maamul markaasi ku dadaalayaan inay ka hortagaan dagaaladaasi soo noqnoqday ciidamada nabadsugidda koonfur galbeed ee markaasi oo howlgal ka sameeyey gobolka shabeellaha hoose ayaa gacanta kusoo dhigay laba nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab raggan oo la socday gaari nooca raaxada ah ayaa waxaa lagu qabtay boor control oo ku taala deegaanka lambar 10 ee gobolka shabeellaha hoose saraakiisha ammaanka koonfur galbeed ayaa shaaca ka qaaday in raggan ay kusii jeedeen magaalada caasimada ah ee muqdisho ayna markaasi wadeen walxaha qarxa sida ay sheegeen sidoo kale waxay intaasi ku dareen in lagu hayay baaritaan islamarkaana wixii kasoo baxay la wadaagi doonaan shacabka koonfur galbeed ayaa ka mid ah meelaha markaasi uu madaxweyne xasan sheekh qorsheeyey in ay ka bilaabadaan dagaalada ka dhanka kooxda al-shabaab isagoo la sheegay in dhowaan uu tegi doono magaalada baydhabo halkaasi oo ka dahfuri doono wejiga labaad ee dagaal uu isaga horey ugu dhawaaqay markan waliid maxamed kacsoyno soo kaba qodobada dibadda
mahadsaned xamdi madaxweynaha maraykanka jo biden oo maanta tegay israa'iil ee magaalada tel aviv ee kula kulmay ra-iisul wasaare benjamin netanyahu waxa uu sheegay in xukuumadda washington ay israa'iil siin doonto wax weliba oo ay u baahan tahay si ay isku difaacdo Joe Biden ay intaasi ku daray in 31 qof oo u dhashay Mareykanka ay ka mid yihiin in ka badan 1400 oo qof oo gudaha Israa'iil lagu dilay weerarkii ururka Hamas ee dalka Falastiin ee 7 bishan tani ay imaanaysaa iyadoo Israa'iil wali duqeymo ka wado Gaza. Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo cambaareeyay weerarkii Israa'iil ay ku bartilmaameedsatay isbitaalka ku yaala Gaza ayaa dhanka kale ku baaqay xabad joojin degdeg ah. Waxa uu dalbaday in iyadoo la tixgelinayo bani'aadanimada in Israa'iil iyo Hamas ay gaaraan heshiis, tani ayuu sheegay inay fududayn karto dhibaatooyinka bani'aadanimada halkaasi ka taagan. Guterres ayaa arrinkan ka sheegay madasha mashruuca kaabayaasha wadooyinka ee ka socda magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha. Militariga Israa'iil ayaa sheegaya intan iyo weerarkii ururka Hamas ee 7-da bishan 10-aad in tirada ciidamada difaaca ee laga dilay ay tahay ugu yaraan 304 sarkaal. Tani ayaa timid kadib markii la aqoonsaday 2 askari oo dheeraad ah. Dhanka kale, waxaa weerarada Israa'iil ee Gaza ilaa ay hadda ku dhintay in ka badan 3,300 oo Falastiiniyiin ah. Waxaa la dhaawacay in ka badan 13,000 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Dhanka daanta galbeed, 61 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa la dilay, halka in ka badan 1,200 kalena la dhaawacay. Dhanka Israa'iil waxaa laga dilay ugu yaraan 1,400, waxaana laga dhaawacay 4,475. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa sheegay inay muhiim tahay in baaritaan lagu sameeyo weerarkii lagu qaaday isbitaalka Gaza. Waxa uu sheegay inuu ka naxay sawirada qaraa halkaasi laga soo tabiyey. Madaxa Jarmalka ayaa xusay in la dilay oo la dhaawacay dad aan waxba gaabsan. Qoraal uu soo dhigay barta X ayuu ku sheegay in ay murugada la qaybsanayaan qoysaska iyo dhibanayaasha ay arrintan saameysay. Xeerka caalamiga ee bani'aadanimada ee loo yaqaano International Humanitarian Law, farqooyinkiisa 18-aad iyo 19-aad ayaa mamnuucaya in xaalad kasta oo jirta aan la weerari karin isbitaal bukaan lagu daryeelayo ama xarumaha umusha. Waa in dhinacyada dagaalamaya xarumaha caafimaadka badbaadiyaan sida uu xeerkan qabo. Nidaamkan ayaa 12-kii bisha 8-aad ee sanadkii 1949 lagu saxiixay magaalada Geneva ee Switzerland. Wadamo kala duwan oo ay ka mid tahay boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa cambaareeyay weerarkaasi lala eegtay isbitaalka ku yaala Gaza ee lagu dilay ilaa iyo 500 qof. Waxaa sidoo kale arrinkan cambaareysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. Masar ayaa sidoo kale iyadana bayaan ay ku cambaareynaysa kasoo saartay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu sheegay in aanay jirin arrin loo cuskan karo bartilmaameedsiga shacabka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaana sidoo kale cambaareeyay. Imaaraadka ayaana ka mid ah dalalka cambaareeyay. Waxaa sidoo kale cambaareynta diray ama falkaasi cambaareysay dowladda Kuwait. Hay-adda iskaashiga Islaamiga ee OIC ayaana sidoo kale arrinkaasi cambaareysay. Meelaha kale ama qaybaha kale cambaareyntaasina sameeyey waxaa ka mid ah The Muslim World League. Wixii qodobkaasi kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan. Warna soo gaarayana waxay sheegayaan in Israa'iil ay iska fogeysay ku lug lahaanshaha weerarkaasi lala eegtay isbitaalka. Waxa ayna sheegtay inayna ku lug lahayn, waxayna ku eedeysay dhaqdhaqaaq loo yaqaano Islaamic Jihaad oo ka howlgala gudaha Falastiin, inkastoo kooxdaasina ay eedeynta gaashaanka u daruurtay. Ruushka waxa uu sheegayaa in Israa'iil laga doonayo in ay soo bandhigto muuqaalada dayax gacmeedka ama satellite-ka si ay u caddeyso in aynan weerarkaasi geysan.